Aizritējusi jau 13. Latvijas dabas fonda putnu ligzdu tiešraižu sezonu un ornitologs Jānis Ķūze norāda, ka to var uzskatīt par vienu no veiksmīgākajām, jo lielākajā daļā ligzdu izdētas olas un novērota kopumā 23 mazuļu izlidošana.
Šī bijusi viena no sekmīgākajām sezonām. Nu, parasti mums, protams, tas neproduktīvo ligzdu īpatsvars ir lielāks. Un nu, tas ir pilnīgi normāli. Dabā tas tā notiek. Protams, ka ne visas ligzdas, kurās tā ligzdošana tiek uzsākt, ir sekmīgas sezonas griezumā. Zināms, ka jūras ēgļiem, piemēram, tādas ir tikai aptuveni 60% no ligzdām, un līdz ar to arī tā mūsu šī gada situācija, kad no divām jūras ēgļu ligzdām, ko mēs vērojām, sekmīgi beigās izrādījās viena, nu tas vienkārši atbilstēja. Daudz mums atbilst vidējai situācijai.
Tiesa gan, ornitologs arī norāda, ka novērotajās jūras ērgļu ligzdās šogad nav trūcis arī izaicinājumi. Tostarp jūlija beigās stiprā vētra un lietavas ļoti ietekmēja putnu ligzdu ķemeru Nacionālajā parkā, kur veigāzē sakritušas lielas tuvējo koku platības un arī jūras ērgļu ligzdas kokam nolūz lielākā daļa vainaga. Bet ligzda noturējās un arī jaunais putnis izdzīvoja. Ķūze turpina vēl par populārāko tiešraidi no Durbes ligzdas, kurā šogad ligzdošana gan nebija sekmīga.
Durbei sezonas, perēšanas sezonas laikā tīviņš pazuda. Mātīte mēģināja turpināt perēt viena pati, uzradās svešs tieviņš, kurš sāk izrādīt interesi, bet no svešiem tieviņiem šādā situācijās parasti tas ligzdošanas instinkts nav tik izteikts, viņi neiesaistās ligzdošanā un no, arī šogad tas viss beidzās nesekmīgi, olas kādā brīdī vienkārši aiznesa krauklus. Mēs pārojam šo ligzdu kopš 2015. gada. Jā, ir pamats uzskatīt, ka mātīte ir tā pati ligzdāja ilgus gadus vērotā milde, bet nu, tieviņi mums ir mainījušies salīdzinoši intensīvi, un tas īsti nav atbildams jautājums par to, kas ar šiem putniem noticis. Un par to mēs varam tikai spekulēt, un ļoti ticams skaidrojums ir iekšzemes konkurence, proti, ka putni ir gājuši bojā, savstarpējas konfliktēšanas rezultātā.
Savukārt olas vispār šogad netika iedētas tikai vienā no novērojuma vietām – Melno Stārķu ligzdā Rīgas mežos. Tikmēr otrā ligzdā Ogres novadā šogad šai sugai labas ligzdošanas sekmes.
Melnais stārķis ir, piemēram, viena putnu suga, kurai arī pēdējos gados ir raksturīgs liels nesekmīgo ligzdu īpatsvars, un šogad tātad no divām melno stāķu ligzdām, ko mēs vērojam, vienā notika sekmīga ligzdošana, proti ligzdu atstāja 4 jaunie putni. Savukārt otrā ligzdā ligzdošana pat īsti netika uzsākta. Tur sezonas pašā sākumā mainījās putni, notika aktīva konfliktēšana, uz ligzdas notika kautiņi, bet galu galā pastāvīgs pāris neizveidojās un ligzdā olas tā arī netika izdētas.
Putnu ligzdu tiešraidēm šajā sezonā bijuši aptuveni 6 miljonu skatījumu, kas ir vairāk nekā pērn, un 70% vērotāji ir tieši Latvijā, bet interesentu netrūkst arī citās valstīs.
Un gadu gaitā ir pierādījies tas, ka kopumā dabas fonda tiešraides kameras skatās vairākās 100 pasaules valstīs. Pēc Latvijas seko Lietuva, Vācija, Polija, biežākie skatītāji mūsu kamerām, bet nu, mēs zinām, ka daudz skatītāji ir arī Skandināvijas valstīs, ir Somijā un arī ļoti tālās eksotiskās valstīs. Runājot par nākamo gadu, mēs plānojam uzturēt tiešraides no lielākās daļas no ligzdām, kuras mēs skatījāmies šogad, un iespējams, ka uzsāksim arī straumēt video no kādas jaunas ligas, par kuras šobrīd vēl priekšlaikus negribu runāt, bet lai arī tā saucamajām vasaras ligzdām, nu, sezonas ir noslēgušās, bet nu, būs dažas, kuras būs iespējams skatīties arī visu cauru gadu, un tā ir tā pati mūsu jau sen zināmā Durbes jūras ēgļu ligzda un arī Vistu Vanago ligzdes Rīgā.
Kopumā šajā gadā Latvijas dabas fonda tiešraidēs bija iespēja sekot līdz 11 putnu pāriem, jūras ērgļiem, zivjērgļiem, mazajiem ērgļiem, lauku piekūnam, baltajiem stārķim, svīrēm, vistu vanagiem un arī melnajiem stārķiem. Kā arī joprojām iespēja sekot līdz zemūdens pasaulē tiešraides kamerā Līgatnes upē. Sinti Ambote, Latvijas radio.